สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Development as Freedom ของอมาตยาเซนเป็นงานสารคดีเชิงวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาที่ผสานเศรษฐศาสตร์ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีสิทธิมนุษยชนเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดสำคัญว่าการพัฒนาควรถูกเข้าใจจากขยายเสรีภาพที่แท้จริงของผู้คนไม่ใช่จากการเติบโตของรายได้หรือผลผลิตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเซนมองว่าเสรีภาพเป็นทั้งเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้จริงอธิบายผ่านกรอบเสรีภาพเชิงเครื่องมือหลายด้านเช่นเสรีภาพทางการเมืองโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางสังคมความโปร่งใสและความมั่นคงคุ้มครองสื่อเล่มนี้จึงไม่ใช่คู่มือเศรษฐกิจทั่วไปแต่เป็นการทบทวนวิธีคิดเกี่ยวกับความยากจนความเหลื่อมล้ำและบทบาทของรัฐในสังคมสมัยใหม่อย่างลึกซึ้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกพัฒนาควรถูกวัดจากเสรีภาพที่ผู้คนมีจริงไม่ใช่แค่จาก GDP แกนกลางของหนังสือเล่มนี้คือการโต้แย้งว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจแบบแคบเช่นรายได้เฉลี่ยหรือการเติบโตของ GDP ไม่เพียงพอสำหรับประเมินความก้าวหน้าของสังคมเซนเสนอว่าสิ่งที่ควรถูกนับเป็นการพัฒนาคือการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการใช้ชีวิตตามที่คนแต่ละคนเห็นว่ามีคุณค่าแนวคิดนี้เปลี่ยนจุดสนใจจากผลผลิตทางเศรษฐกิจไปสู่ความเป็นอยู่และอิสรภาพในการเลือกของมนุษย์จริงๆในทางปฏิบัติหมายความว่าประเทศหนึ่งอาจมีการเติบโตสูงแต่หากประชาชนจำนวนมากยังเข้าถึงการศึกษาการรักษาพยาบาลหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ได้ก็ยังถือว่ายังพัฒนาไม่เต็มที่หนังสือจึงไม่ได้ปฏิเสธเศรษฐกิจแต่จัดเศรษฐกิจให้อยู่ในฐานะเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายการมองแบบนี้ทำให้การประเมินนโยบายสาธารณะซับซ้อนขึ้นแต่ก็แม่นยำกว่ามากเพราะสะท้อนชีวิตจริงของประชาชนมากกว่าตัวเลขมหาภาคเพียงอย่างเดียวประเด็น2เสรีภาพเชิงเครื่องมือ5ด้านคือโครงสร้างหลักของการพัฒนาเส้นจัดวางเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไว้เป็น5ประเภทที่เชื่อมโยงกันได้แก่เสรีภาพทางการเมืองสิ่งอันวัยซับทางเศรษฐกิจโอกาสทางสังคมหลักประกันด้านความโปร่งใสและความมั่นคงคุ้มครองรีภาพทางการเมืองช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบอำนาจได้โอกาสทางเศรษฐกิจทำให้คนเข้าถึงทรัพยากรเพื่อทำงานผลิตหรือแลกเปลี่ยนส่วนโอกาสทางสังคมอย่างการศึกษาและสาธารณสุขคือฐานที่ทำให้คนใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีความโปร่งใสช่วยลดการคอร์รัปชันและสร้างความไว้ใจในสถาบันขณะที่ความมั่นคงคุ้มครองทำหน้าที่เป็นตาข่ายนิรภัยเมื่อคนเผชิญความอดอยากภัยพิบัติหรือความเปราะบางทางเศรษฐกิจจุดสำคัญไม่ใช่เพียงการมีองค์ประกอบเหล่านี้แยกกันคือความสัมพันธ์แบบเกื้อหนุนกันระหว่างมันเซนมองว่าการขาดด้านหนึ่งมักกระทบอีกด้านหนึ่งด้วยดังนั้นนโยบายพัฒนาที่ดีจึงต้องออกแบบให้หลายมิติทำงานพร้อมกันไม่ใช่แก้ปัญหาแบบแยกส่วนประเด็น3ความยากจนในหนังสือเล่มนี้คือการขาดความสามารถไม่ใช่แค่รายได้ต่ำหนึ่งในความสำคัญของงานนี้คือการนิยามความยากจนใหม่เซนไม่มองความยากจนเพียงในฐานะรายได้ที่ไม่พอแต่ในฐานะภาวะที่คนขาดความสามารถในการทำสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิตเช่นกินอิ่มเรียนหนังสือได้รับการรักษาเดินทางอย่างปลอดภัยหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้แนวคิดเรื่อง capability approach หรือแนวทางความสามารถนี้ทำให้การวิเคราะห์ความยากจนมีความลึกมากขึ้นเพราะคนที่มีรายได้ใกล้เคียงกันอาจมีเสรีภาพจริงต่างกันมากหากคนหนึ่งเข้าถึงโรงเรียนโรงพยาบาลและข้อมูลข่าวสารได้แต่อีกคนถูกกีดกันด้วยเพศชนชั้นสถานที่หรือความรุนแรงคนหลังย่อมเสียเปรียบกว่าอย่างมากหนังสือจึงชี้ว่าการช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่ควรหยุดที่การเพิ่มรายได้แต่ต้องขยายศักยภาพในการใช้ชีวิตของพวกเขาด้วยแนวคิดนี้มีผลต่อการออกแบบนโยบายสวัสดิการการพัฒนาชนบทและการลดความเหลื่อมล้ำเพราะทำให้รัฐต้องคิดถึงเงื่อนไขจริงๆที่ทำให้คนใช้โอกาสได้ไม่ใช่เพียงแจกทรัพยากรประเด็น4ประชาธิปไตยความโปร่งใสและการคุ้มครองทางสังคมคือกลไกป้องกันวิกฤตหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญมากกับบทบาทของสถาบันทางการเมืองและสาธารณะเซนชี้ว่าเสรีภาพทางการเมืองและความโปร่งใสไม่ใช่เพียงคุณค่าทางอุดมคติแต่เป็นกลไกที่ช่วยป้องกันความเสียหายร้ายแรงเช่นความอดอยากการใช้อำนาจโดยมิชอบและการละเลยประชาชนเมื่อประชาชนสามารถพูดตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลได้รัฐจะถูกกดดันให้ตอบสนองเร็วขึ้นขายังอธิบายว่าความอดอยากจำนวนมากไม่ได้เกิดจากอาหารขาดแคลนอย่างเดียวแต่อยู่ที่คนขาดสิทธิและอำนาจในการเข้าถึงอาหารด้วยมุมมองนี้ทำให้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารถูกอ่านใหม่ว่าเป็นปัญหาสถาบันและสิทธิพอ พอกับปัญหาผลผลิตนอกจากนี้ความมั่นคงคุ้มครองเช่นสวัสดิการการจ้างงานฉุกเฉินและการช่วยเหลือเมื่อเกิดวิกฤตยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเสียหายก่อนจะลุกลามแนวคิดส่วนนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์ที่เน้นตลาดเพราะเซนเห็นว่ารัฐและสาธารณะมีบทบาทเชิงป้องกันและเชิงเสริมสร้างที่ขาดไม่ได้ประเด็นสุดท้ายมนุษย์ไม่ใช่ผู้รับความช่วยเหลือเฉยแต่เป็นผู้กระทำการของการพัฒนาประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการมองมนุษย์ในฐานะเอเจนซี่หรือผู้กระทำการไม่ใช่ผู้รับนโยบายแบบเฉยเซนย้ำว่าการพัฒนาจะยั่งยืนก็ต่อเมื่อผู้คนมีพลังในการตัดสินใจและลงมือเปลี่ยนชีวิตตนเองได้จริงๆแนวคิดนี้มีในสำคัญต่อวิธีออกแบบนโยบายเพราะหมายความว่ารัฐและองค์กรพัฒนาไม่ควรคิดแทนชุมชนทั้งหมดควรสร้างเงื่อนไขให้คนมีเสียงมีทางเลือกและมีเครื่องมือในการกำหนดอนาคตของตนเองหนังสือจึงเชื่อมเสรีภาพกับศักดิ์ศรีของมนุษย์โดยตรงการเปิดพื้นที่ให้คนมีส่วนร่วมทางการเมืองเข้าถึงการศึกษาและใช้ข้อมูลอย่างโปร่งใสจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มประสิทธิภาพแต่เป็นการยืนยันความเป็นมนุษย์ของพวกเขาด้วยมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีความสำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงนโยบายเพราะมันย้ายศูนย์กลางของการพัฒนาจากสถิติและโครงสร้างมาอยู่ที่ชีวิตจริงการเลือกจริงและพลังในการกำหนดชะตาของคนโดยสรุป Development as Freedom เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะสิทธิมนุษยชนและทฤษฎีความยุติธรรมรวมถึงผู้ที่ทำงานด้านรัฐสวัสดิการการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาระหว่างประเทศหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการใช้งานจริงเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างซับซ้อนขึ้นไม่ยึดติดกับตัวเลขเพียงอย่างเดียวจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมเศรษฐศาสตร์เข้ากับจริยธรรมอย่างแนบแน่นเซนไม่ได้เสนอเพียงว่าควรมีการพัฒนาแบบใดชี้ให้เห็นว่าทำไมเสรีภาพจึงเป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการของการพัฒนาหนังสือเล่มนี้จึงแตกต่างจากงานพัฒนาอื่นๆที่มักเน้นการเติบโตการลงทุนหรือประสิทธิภาพของตลาดเป็นหลักเพราะมันยืนยันว่าคุณภาพชีวิตที่แท้จริงต้องวัดจากสิ่งที่ผู้คนสามารถเป็นและทำได้จริงหากต้องการหนังสือที่อธิบายการพัฒนาในมุมที่ลึกเป็นระบบและมีอิทธิพลต่อการถกเถียงร่วมสมัยเล่มนี้ถือเป็นงานคลาสสิกที่ควรอ่านหากคุณต้องการสนับสนุนอมาตย์เซนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่